жалғасады. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушыларға бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық. Астананың қала күні мерекесі сенбіде басталып кетті. Осы күнге байланысты алматылық қарапайым халықтың пікірі тыңдалады. Алматыда қатерлі ісік ауруының алдын алу мақсатында мамандар тегін қызмет көрсету акциясын бастағаны туралы айтамыз. Қарағанды облысындағы ауа райының қолайсыздығынан 2,5 мың ұсақ мал шығыны болғаны туралы тыңдайсыздар. Өзбекстандағы қазақтардың тарихы мен бүгінгі даму туралы кітап авторларының бірі Қалыбек Қобландимен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Және Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігінің басшысы болып жапониялық Юкия Амано сайланғаны туралы сөз болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ағайын, айта кетейік, сенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің туған күніне орайластырылған 6-шы шілде Астана күні мерекесіне арналған шараларды бастап кетті. Мемлекет басшысы Астананың орталығындағы Атамекен мемориалды кешенінде елдің туын көтеріп мемлекеттік шараларды бастады деп хабарлады Қазақпарат агенттігі. Ал мерекелік шаралардың салтанатты ашылуы биыл осымен екінші рет Атамекен кешенінде өткізіліп отыр. Сонымен қатар Астанада Қазанат спорт кешенінде де президенттің кубогы үшін ат жарысы басталып отыр. Айта кетейік, Қазақстанның мерекелер туралы заңына енгізілген бұл түзетулерден кейін 2009 жылдан бастап шілденің 6-сы Қазақстанда мемлекеттік мерекелер қатарында табылады. Енді Азаттық радиосы осы 6-шы шілде Астана күні мерекесімен Қазақстан президентінің туған күнінің бір күнге орайластырылғанына байланысты Алматыдағы тұрғындардың пікірін білген еді. Онымен сіздерді Қарлығаш Сәрсенбай таныстырады.
Біз Алматы қаласының бірқатар тұрғындарын жаңа Астананың туған күні мен президенттің туған күнінің мемлекеттік мереке ретінде тойлануына қатысты пікірлермен бөлісуді өтінген едік. Сауалнамаға қатысушылардың басым бөлігі Астана күнінің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне орайластырылуына қарсы емес екендіктерін жеткізсе, дағдарыс кезінде той тойлатуды жөн көрмейтіндер де кездесті.
Президенттің туған күні мен Астананың күнін бірдей қойғаны мен үшін бетаулық, бірақ біздің қазақ елі бір басшының арқасында осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Қазақстанда дағдарыс болып жатыр. Өзі сайлаған басшыға өзі не айтады мысалға? Бір күнде мерейтой күндізбеге қызыл белгімен қойып жатқаны мен үшін дұрыс емес. Ол жерге бір артық сөз айтатын мүмкін болатын да шығар.
Қарға тамырлы қазақтар Назарбаевты сайлады ғой, енді қазақ халқына деген жасаған жақсылығы аз емес та. Екеуін бір күнге қойып мерейтой қылып жатқаны ол нұр үстіне нұр деп ойлаймын мен өз басым. Қазақ халқы үшін жақсы мереке болып табылады. Артық демеймін. 5 күн жасасын жасағаны өте жақсы. Қарсы емеспіз қазақ халқы. Мен өз басым қазақстандықтар қарсы болмайды деп ойдамын.
Екеуін бір болу Алланың бір себебі шығар. Нағыз Астана деп айтуға тұрарлықтай қала болып жатыр. Тұнда өркендеп, өсе берсін, дами берсін. Қарсы емеспін. Қуанам. Бір күнде болғанын қолдаймын. Астанамыздың, президентіміздің туған күні қуанышы болғандықтан тойлану керек.
Астана күні мен елбасымыздың туған күні екеуі бір күнде өтуі өз басым дұрыс деп ойлаймын. Қазақ елін, қазақ жерін кіндігі дейді ғой. Күнтізбеде қызылмен белгіленуі дұрыс деп ойлаймын. Елбасымыздың бастауымен 1998 жылы тойға көшіріліп, біздің де тұңғыш президентіміз неғып күнтізбеде болмасқа дұрыс деп ойлаймын. Демалып және мерекелік қылып атап өтуі дұрыс деп ойлаймын.
6-шы шілде Астана күні болғандықтан, Астана біздің ең бірінші қаламыз болғандықтан, ол өзіміздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күнімен сәйкес келеді. Мен оған қарсы емеспін деп ойлаймын. Себебі бұл Астана қаласын ойлап тапқан біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болғандықтан, мен бұл неге қарсы емес бұл мерек. Календарға белгіленгенде де қарсы емеспін. Барлығы қыдырып, сол жаққа барғылар келеді, сол демалыс берген дұрыс деп ойлаймын.
Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстанда қатерлі ісік ауруларының алдын алу мақсатында максимум атты дәрігерлердің бастамашыл тобы ақысыз тексерулер ұйымдастырып отыр. Тұрғындардың уақытылы дәрігерге қаралмауы аурудың асқынуына әкеліп соғады дейді мамандар. Тақырыпта тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматыда көк базарда сауда жасап отырған әйелдер базар маңынан ашылған тегін тексерудің өзіне баруға уақыттарының тығыздығын айтады. Олар базар жұмыс істемейтін бір күні үйдің шаруасынан қолдары тие бермейтінін тілге тиек етті. Сұхбаттасымыз Мәрзия есімді келіншек әйел дәрігеріне қаралмағалы 6 жыл болғанын айтады. Базарда сауда жасап жүргеніне 4 жыл болған ол, әйел ауруларынан гөрі өзге аурулар әйелдер арасында көп кездесетінін айтып берді.
Қаралу орындар керек, бізге өйткені көп ел пропискасы жоқ елдер. Қайда барады, например, бізге ыңғайлы, мынандай автобуспен жүрмейсің, бәленбай уақытың кетпейді, бәленбай очередьте тұру керек, ол мысалға барған күнде де өзіміздің поликлиникаға бару үшін кәдімгі уақыт неғыласың, одан кейін оны қараласың, очередьте тұрасың, енді сдавать етесің, нелерін, анализдерінді өткізесің, ыңғайлы. Енді осындай акциялар көбейіп жатса қанекен, бәріміз жарайды болып жағынан болмаса да, басқа мысалы терапия жағынан, енді адам болғаннан кейін рима проба жасағанда, мысалы кабинет салға көп бел қазір ревматизммен ауырады, кәдімгі отырған жерімізде көбіне сол аяғым ауырады дегендер бар, белім ауырады, грыжа дегендер, өйткені ауыр көтереді, біздің әйелдердің барлық несі қиын ғой.
Келесі сұхбаттасымыз Нина есімді әйел түрлі себептермен әйелдер ауруларын асқындырып алады дегенді айтады. Оның пікірінше, балаларының болашағы үшін кез келген әйел уақытын жібермей қаралған жөн. Ол ақсыз беріліп отырған мүмкіндікті әйелдердің пайдаланбай отырғанына қынжылатынын жеткізді. Өйткені оның айтуына қарағанда, базардағы келіншектер арасында әйел дәрігеріне барып қаралуға ниет білдірушілер аз екен. Мен өткен аптада учаскелік әйел дәрігерінде болдым. Анализдерімді алдым. Мамологқа қаралмағалы көп болды. Өйткені біздің поликлиникада мамолог жұмыстан шығып кеткен. Жақында ғана басқа дәрігер келді. Әлі барған жоқпын. Дәрігерге кейде жиі қараламын. Тегінде салқын кигізіп алмаудың қамын жасаймын. Поликлиникаға бара қалсам, денсаулығымды түгел тексертуге тырысамын. Мына базарда жұмыс істегеніме 10 жыл болды. Ауылдан келген қыздар мына жерде қайда барып емделерін білмей жүреді. Ақылыға барғысы келмейді. Әйел дәрігеріне уақытылы барған тұрған емес қой. Ал қалалық адам репродукция орталығының дәрігер сарапшысы Рауан Өтегенова, әйелдер бір жылда екі рет әйел дәрігеріне қаралуда әдетке айландыру керек дейді. Оның айтуына қарағанда, ауруды тексеру барысында ғана анықтауға болады. Ол аталған аурудың адам жанына батып ауырмағандықтан көп байқала бермейтінін ескертті. Негізінен ісік ауруына дәрігер сарапшының айтуына қарағанда 16 жасқа толмай ерте босанғандар, көп түсік тастағандар, жұқпалы аурумен ауырғандар және темекі шегетін әйелдер көбірек шалдығады.
Полный объеммен алынбай жатыр, өйткені бір врачқа өте нагрузка көп. Сондықтан біз мына инициативный группа максимум орналасты, осыны акцияны сіздерде именно вот базарда отырған әйелдерге ұйымдастырылды. Неге базарда? Өйткені сіздер қыс болсын, жаз болсын, сол базарда отырасыздар, жұмыстарыңыз қиын, суықтатасыз, уақыттарыңыз жоқ. Барлығына арналған информация бәріне берілген. 100 әйелді опрос жасаған кезде 40% әйелдері көбісі мына приказдың бар екенін, олардың мекенжайы мен осындай женсконсульт қаралуының өздерінің нелерін білмейді екен. Праволарыңыз бар, осындай мамолог, осындай бесплатно ақы тексіз деген сондай информация беріп, өйткені көп халық білмейді оны.
Әлемде жылына 500 мың әйел жатыр мойнында пайда болған қатерлі ісік ауруына шалдықса, оның 10 мыңы Қазақстаннан екен. Статистикалық мәліметке қарағанда, Қазақстанда жылына 1000 әйел ісік ауруына шалдықса, соның 650-і көз жұмады. Ал әлемде ем жоқ осы ауру әрбір 2 минут сайын бір әйелдің өліміне себепші болып отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, менде кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің туған күніне орайластырылған 6 шілде Астана күні мерекесіне арналған шараларды бастап кетті. Иранда Британияның елшілік қызметкеріне айып тағылды. Пхеньян тағы 5 зымыран ұшырып, аймаққа қауіпін ұлғайтып отыр. Ауғанстанда американдық 2 әскер мерт болды. Джо Байден ирактықтарды саяси бітімге келуге шақырды. Ингушетияда 9 полиция қаза тапты. Мьянма билігі Біріккен Ұлттар Ұйымы басшысының Сочимен кездесуіне рұқсат бермеді. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қарағанды облысындағы ауа райының қолайсыздығынан 2,5 мың ұсақ мал шығыны болғаны туралы айтатын боламыз. Өзбекстандағы қазақтардың тарихы мен бүгінгі дамуы туралы кітап авторларының бірі Қалыбек Қобландимен сұхбатты тыңдайсыздар. Және Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігінің басшысы болып, жапониялық Юкия Амано сайланғаны туралы сөз болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тағы да сабақтай отырсақ, Қарағанды облысы аумағында ауа райы күрт суытып, толассыз жауған нөсер жаңбырдан 2,5 мың ұсақ мал шығыны болды. Аймақ тұрғындары соңғы жылдар күн райының құбылуынан билік қысқа азыққа қажетті шөптің аздығын айтып, алаңдаулы күй кешіп отыр. Ал ауыл шаруашылық министрлігі болса, болған жағдайға облыстық ауыл шаруашылық басқармасы жауап береді дейді. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қарағанды облысы Шет ауданы Ақсу Айылы ауылының тұрғыны Кәмел Жүністегі биылғы ауа райының қолайсыздығынан шабындық шөбі өспей тұрғанын, әрі нөсерден мал шығыны көп болып жатқанын айта келіп, ауа райының соңғы жылдардағы тосын мінезі Байқоңыр айлағының экологияға тигізген әсері екенін айтады. Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Толыбайлы оқиғаға министрлік жауапты емес деп Қарағанды облысына сілтеді.
Қарағанды облысында әкімшіліктің ауыл шаруашылығы департаменті бар, солар ғана.
Алайда шығын болған мал басының саны 7 мың болуы мүмкін көрінеді. Мұны Кәмел Жүністегі айтып отыр. Дегенмен аты жөнін атамаған облыстық аграрлық саланың маманы егін жайдың нөсермен аман есен екенін айтты.
Малдар шығын болмаса егін іштегілі егінен де көтеріліп келе жатыр. Бұршақ жоқ шыққандай егіннен шыққан шығын жоқ.
Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің Қарағанды облысы бойынша аумақтық бөлімшесінің таратқан ақпаратына сәйкес нөсермен бұршақ және суықтың салдарынан Қарағанды облысы Ақтоғай ауданының Абай, Жидебай, Нүркен, Сартерек селолық округтерінде, Шет ауданының Ақжал, Ақшатау, Ағадыр, Кеңшоқы селолық округтерінде күннің күрт суытып, нөсер жауынның болуынан және малды уақытында қораға қамап үлгермеудің салдарынан маусымның 29-ында ұсақ малдар қырылып қалған. Атап айтқанда Ақтоғай ауданында 987 бас, Шет ауданында 1824 ұсақ мал қырылған. Қырылған малдың басым бөлігін жаңа ғана жүні қырқылған қой ешкілер құрап отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Азаттық радиосының хабарлары енді қазақтар әлемде айдармен одан әрі жалғасады. Шілденің үшінде Алматыда Өзбекстанда қазақтардың тарихы және бүгінгі дамуы атты кітаптың тұсаукесері болып өтті. Бұл шығарма Аташұрт баспасында шетелде қазақтар сериясымен жарық көріп отыр. Кітаптың авторлары тарих ғылымының докторлары Қалыбек Қобланди мен Гүлнар Меңдіқұлова. Тарих ғылымының докторы Қазақстанның Қырғыз Республикасындағы елшілігінің қызметкері Қалыбек Қобландин Азаттық тілшісі Есенгүл Қапқызына сұхбатында жаңа шығармасы туралы айтып берген еді. Енді осы хабарға дейін қойыңыздар.
Қалыбек Ибрагимұлы, Өзбекстанда қазақтар туралы кітапқа қандай деректер өзек болды?
Біздің негізгі тақырыбымыздың өзекті мәселесі осы Өзбекстан аумағындағы қазақтардың тарихы, тұрмыс-тіршілігі, олардың қазіргі кездегі даму жөнінде сөз болмақшы. Бұнда біз негізгі мәселе алғашқы ғылыми басылым ретінде Ташкенттегі, Қарағанды облысындағы, Хивадағы, Мұса Ресей архив мұражайындағы деректерді зерделеп, салыстырып, жалпы осы өлкеде орналасқан халықтардың тарихына ғылыми шолу жасау. Мында біз негізінен қазақ тарихында, қазақ халқының Өзбекстан тарихында бес кезеңге бөлініп отырмыз.
Осы жылдары бір тұтас Түркістан идеясын ту еткен Мұстафа Шоқайдың Қоқан хандығын құрғандығы мәлім. Кітапта бұл туралы дерек кездесе ме?
Бұл мәселен әрі қарай тереңдетпей, біз басқаша тұрғыдан яғни қазақ халқының даму тарихы, оның да диаспорологиялық, соның демографиялық таным жағынан қарай қазақтың жалпы саны есебі орналасқан жерлері олардың жаңа тұрмыс тіршіліктері халық санақтарында мысалы 1893 бүкілресейлік халық санағы болып өтті бүкіл ресей империясында
1897 жылғы санақ бойынша өзбекстанда қазақтардың саны қанша болған екен
1897 жылғы санақ бойынша тұрғын халықты ана тіліне байланыстырып бөлу біздер мұнда тек қана өзбекстан аумағы бойынша алдық бұл санақ бойынша қазақтардың жалпы саны ресми түрдегі 153,569 яғни сол бізде халықтың 60% құрап отырған 60% құрап отырған себебі бұнда тек қана өзбекстан аумағында ғана ал 1897 жылғы санақ негізінен Ресей басшылығы Түркістан генерал-губернатор деген өлкеде яғни ол өлкеде мына қазіргі кезде Қызылорда Шымкент Жамбыл облыстарында одан бері Қырғыз республикасы Алматы облысының бір бөлігі сол кезде Түркістан аумағына енген екен сондықтан ол кездегі қазақтардың жалпы саны осы қазақстанда
1984 жылы кеңестер одағының соңғы санағы еді ол мәлімет бойынша қалай
1989 жылғы соңғы дағында өткен жалпы халық санағында қазақтардың саны 808,200 Өзбекстан яғни 800,000 астам ресми түрде
1,3 миллион қазақ бар деген мәлімет қайдан алынған
ол мәліметтер әрине көпшілігі қазақтардың ол кезде ресми дерек бойынша көптеген қазақтарына 20-30 жылдарда кейінгі жылдарда да біраз қазақтар өзбек тілінде жазылып кетті мысалы үшін біздер өзіміз қызмет етіп жүрген кезінде бір семьяда өзбек болып жазылғанмен олардың әке шешелерінің құжаттарында қазақ жазылған дүниелер бар кездесіп отырған осының кезінде 20-30 жылдардағы көшіп қон жүрген құрама деген оның өзі де кейбірлерде қазақтарға қосылып кейбірлерде өзбектерге қосылып жазылып кеткен дүниелер бар
демек өзбекстандағы қазақтардың саны миллионға жетпейді ғой
есебіміз бойынша қазіргі уақытта 1 миллионға жоқ
1989-2009 жылдар аралығында өзбекстанда жалпыұлттық халық санағы жүргізілген жоқ қой
жалпы өзбекстанда халық санағы әзірге жүргізілген жоқ бірақ жыл сайын мемлекеттік статистикалық комитеттің санағы бар сонда ресми барлық халықтардың негізгі жыл сайын бірінші қаңтарға дейінгі аралықта жыл сайын есебі шығып отырады мемлекеттік статистикалық комитетінің деректерінде
совет одағы құлаған жылдарда өзбекстанда 700-ге тарта қазақ мектебі бар еді қазір қаншасы қалды
қазақ мектептері жоғары оқу орындарында инженер педагогикалық кадрларды дайындайтын қазақ бөлімінің қысқарулары телерадио хабарының жетімсіздігі әлі де кездесіп отырады өзбекстанда мысалы үшін халыққа білім беру мәселе мәліметі бойынша 2002-2003 оқу жылында өзбекстанда 581 қазақ тілінде оқытатын аралас мектеп болса 2006-2007 жылы 521 аралас мектеп болған ал оның тек қана 234 ғана қазақ мектептері бар ал ондағы оқушылардың саны 100,000 ғана астам
әңгімеңізге рахмет арнайы азаттық радиосы үшін алматыдан есенгүл кәпқызы
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушым, бағдарламамызда енді халықаралық тақырыпты назарларыңызға ұсынуды жөн көріп отырмыз. Халықаралық атом энергиясы агенттігінің жаңа директоры шілденің 3 күні жаңадан сайланды. Жаңа басшы жапониялық дипломат Юкия Амано бұл қызметіне қараша айында кірісетін болады. Ол хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Халықаралық атом энергиялық агенттігі кеңесіне мүше 35 елден жарысқа түскен басқа үміткерлерге қарағанда Юкия Амано көбірек қолдауға ие болды. Алайда ол, наурыз айында болған сайлаудың алғашқы сатысында женіске қажетті дауысқа қол жеткізе алмаған еді. Содан бергі 4 ай ішінде сайлау үдерісінің бірнеше сатысы өтті. Ең соңғы шешуші сатысында дауыс беруші елдің бірі қалыс қалғандықтан да аманы жеңіске жеткен болатын. Аталған сайлау барысында әлемнің бай және кедей елдері екіге бөлінгендей болды. Аманоны батыс елдері оның ішінде ақш айрықша қолдады дейді хабарлар. Иранға байланысты көзқарасында Америка құрама штаттарының бағытына жақын болуы Аманоның дамыған елдер тарапынан қолдауға ие болуына алып келген еді. Аманоға үзеңгілес келген қарсыласы Абдул Самад Минти оңтүстік Африкадан. Ал испаниялық, бельгиялық, словениялық қалған үш үміткер жарыстың түрлі сатыларында бәйгеден шығып қалған болатын. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің бас хатшысы кең тұрғыдағы қолдауға ие болу арқылы билікке келсе екен деп күткендер үшін мұндай тар шеңбердегі жеңіс көңіл қалдырарлық жайт болды дейді сарапшылар. Мысалы, Ресей кеңеске мүше басқа елдерге өз пікірін білдіріп, тар шеңбердегі жеңісті қолдауға болмайды деген екен. Мұндай көзқарас Амано мәртебесіне нұқсан келтірер деген қауіп бар. Амано жаңа қызметінде аса күрделі бірнеше сауалдармен айналысатын болады. Олардың қатарында Иранның таласты ядролық бағдарламасы, сондай-ақ Сирияның заңсыз деп аталып отырған ядролық әрекеттері және де солтүстік Корея елінің ядролық сынақтары да бар. Амано дүйсенбіде сөйлеген сөзінде ядролық қарудың әлемге таралуына жол бермеу үшін мейлінше күресетіндігіне уәде берген еді.
Iran continues to have the presence of inspectors. Of course, Iran is a member of the NPT.
Иранда бақылаушылар жұмыстарын жалғастыруы тиіс. Әрине, Иран ядролық қаруды таратпау келісімінің мүшесі. Алайда Иранмен келіссөздер жүргізудің бізде әлге дейін нақты құрылымы жоқ. Сонда диалогтың негізін жасау игілікті іс болар еді.
The framework of dialogue with Iran is a welcoming sign.
Деді Амано. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің қазіргі бас директоры, Нобель сыйлығының лауреаты Мохаммед Эль-Баради зейнет демалысына шыққаннан кейін қарашаның 12-сінде Амано осы қызметке кірісетін болады. Агенттікке мүше 145 елдің өкілдері өздері бас қосатын 42-дегі бас конференцияда Амано-ны ресми түрде тағайындамақшы.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген. Сонымен қатар Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек azattiq.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып тұруды ұмытпаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattiq.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамыздың осы жартылықтағы соңында назарларыңызға қысқа шақлақтандыруды ұсынып отырмын. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы Азат Еуропа, Азаттық радиосында Қазақ редакциясы, байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланады. Үміткерлердің қазақ және орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар. Қазақстан президенті